Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Легендите на София по Радио София. Ето че после прекрасните разкази на Маги Гигова и Виктор Топалов стигнахме и до поредицата Историята оживява. Моето име е Боян Бочев и ви предлагам днес да се разходим до един любим квартал в столицата. Място така предпочитано от някогашните софиянци. Място за разходки, приятни компании, някое студено пиво, вдъхновяващи гледки към царствената планина Витоша и романтични мигове. Това място се нарича Павлово. Някога, но достатъчно скоро, за да разказваме и днес, Боянското трамвайче е радвало окото на столичани и гостите на града. Чудесен, удобен и изпълнен с истории начин да стигнеш до полите на Витоша дивна.
Пътя му до Бояна, според хора на точните мерки, е бил 1800 метра маршрут. Англичаните ще кажат точно колкото е една морска миля, защото сухопътната е 1609 метра, 1800, и поне аз си спомням, че спирките бяха 5.
Днешният ни разказвач се казва Иван Тодоров. Той е журналист, публикувал стотици журналистически материали от всички жанрове. Създава съвместни проекти с Българската национална телевизия и с Българското национално радио. Автор е на книгите «София преди години», «София в началото на века», «Старо Търново, духът и лика на времето», «Павловски истории» и други. Иван Тодоров е съавтор на няколко мемуарни сборника, сред които «Нестинарска съдба», посветен на Елисавета Багряна. Три пъти е лауреат и на най-голямата награда на Съюза на българските журналисти «Златното перо». Иван Тодоров е кавалер на наградата за журналистика «София», присъждана от Столична община. С господин Тодоров се връщаме повече от 120 години назад във времето, за да се качим на първото трамвайче в хубавата ни столица.
Всеки, който се интересува от историята на София, знае, че първите трамваи тръгват на 1 януари 1901 година. И класическия маршрут и най-често използвания е бил от Централна гара на юг по някогашната, а и сега наричана вече пак Мария Луиза, минават Шарения мост, Лъвов мост, продължават нагоре по Мария Луиза, минават покрай непоявилите се още хали, които ще бъдат издигнати през 911 година. След това свърват в ляво по ликвидираната вече покрай джемията улица Търговска, пак нагоре, пресичат Дундуков и се възкачват по Баирчинката, за да стигнат на площада, пред който е разположен западно от някогашния дворец. Сетнешна национална художествена галерия, говорейки си на времето с Багряна от Умай, когато тя още живееше на Неофитрилски, ми е разказвала, че това беше същинско чудо. Като се разчу изграда, че е тръгнал първият трамвай. Татко каза и привече ще ви заведа да видите трамвая. И ние още от заранта почнахме да се настройваме, облякохме си най-хубавите дрешки и при вечер отидохме на площад Славейко, го видяхме. Той пристигна целия в светлини, гледахме, радост голяма беше. Това става някъде. Багряна е родена 1893, значи е била на 8-9 години в второ отделение по старите ученически канони. Детенци, момиченци, но този спомен го беше запазила до края на дните си. Та, имало и други линии, но интересното е, че да вървим ние в посока Павлово, че петицата тогава не е била петица, а е номер 6. Всички тръгват, останали на 1 януари, единствено бъдещата петица е пусната в движение на 1 април 1901 година. Минава през площад Македония, върви на юг към Витоша, стига руски паметник. От руски паметник, ако се опита човек да си представи сега същото място, маршрутът й е бил плътно в дясно, там където е сега дясното, западното, локално платно. И линията е била единична. Едни приказни, романтични композиции от една мотриска и лете, едни летни вагончета, които са радост за очите. С напречни пейки и отстрани с надлъжно, с стъпенки, по които е ходил кондуктора, за да таксува пътниците. Е, като е дойдала вече есента и зимата, движението е било само с затворените, нали, мотриски вагончета, като това продължава до 26-та година, чак 26-та година, четвърт век по-късно, линията е в сегашния си вид с двойното трасе, което е от Съдебната палата, нали, по този маршрут през Македония, руски паметник и нагоре до Княжево. Това е 8 км път.
С журналиста и писател Иван Тодоров продължаваме уверено, возейки се на трамвай номер 5 към Бояна. Останете с нашето пътешествие. Това е поредицата «Историята оживява» в предаването «Легендите на София» по Радио София. Както вече разбрахте, днес с журналиста и писател Иван Тодоров ви разказваме историята на Боянското трамвайче. Началната му спирка се е намирала в китния квартал Павлово. А в следващите минути господин Тодоров споделя подробности около възникването на самия квартал.
Павлово пак да дръпне малко в времето. Откъде му идва името? Имало един много предприемчив сърбин, Лазар Трифкович, идва у нас и прави пивоварна фабрика, най-напред в землището на Княжево. След известно време решава да я премести в Павлово. Павлово по това време не се казва Павлово. Премества я и някъде до към 90-95 година там си произвежда той пивото. След това я продава на двама юнаци. Единият е господин Михайловски, другият е арменецът Хайрабедян. Много предприемчиви люди, които отварят и бирария градина. И към 901-а, времето на раждането на софийските трамваи, пък я препродават на един мъж, носещ интересната фамилия Галабаров. И господин Галабаров поддържа бирарията градина, която е била нещо великолепно. Имала една хубава такава 4 метра висока арковидна врата, като параден вход. И вътре градина с много стичащи се от към Витоша поточета, с много цветя, много рози и маси настанени, разположени за посетители.
И беседки, може би, по-късно.
Беседки? След мъничко ще стане дума и за беседки. А пък, за да студят пивото и не само пивото, един покоен отдавна вече тук наш съсед в Павлово, който се казваше Бая Сен, Кароцар, ми е разказвал, че са копаяли трапове в земята и късове лед слагат, зариват ги с слама и пръст и след това, като дойде лятото, изваждат леда и по този начин са осигурявали студено пиво, напитки за радост на клиентите. Това е малко бакалската, ресторантьорската, търговската част от разказа, но там е водил на упоителни сладки приказки и срещи Яворов своята тъй приятна колежка, госпожица Дора Габе. Та, стигнахме до Димитър Карастоянов. Къщата е отвънка си ни хубави, барелефи, които са били цветни. Всичко е улющено от времето и най-вече от немарата и на община, и на наследници, много наследници. Орташката кобила не е за хвалене и резултата е на лице. Единственото хубаво нещо, че сградата не е сримата. И идва 26-та година есента, вече линията е двойна и от нея се отделя една клонка от трасето и тръгва от площадчето на Павлово, мъничкото трамвайче номер 8. Първата му спирка, естествено, моите спомени са, тържеството било голямо.
Между прочим, вие казвате есента, ама то май горе-долу така го нацелихме, че 100, айде, почти 100 години, но ноември месец.
Ноември месец, 26-та година, става всичко това. Господ сякаш ми помогна, не знам откъде, да открие една снимка на откриването от вестник, репродуцирана с много лошо качество от деня, в който свещеника е открил линията и са тръгнали. По това време мъничките трамвайчета са били от марката Siemens. Макар, че линията е поддържана с МАН, известна също марка, но първите МАНове у нас са доставени през 1931 година. И от Павлово спирката, края на 50-те, на 60-те години първата, представляваше един така около 2 метра висок землен насип, трамбован от долната му страна с набити, нарязани релси трамвайни и с дървени траверси, за да убива скоростта, не дай Боже, ако нещо да ни се случи. И там, тъкмо тогава, 60-те години, по нова година, от общината слагаха и по една коледно-новогодишна елха, което беше хубаво.
Историята оживява, продължава своята екскурзия в Павлово. Следва да научим от журналиста и писател Иван Тодоров какъв е бил маршрута на Боянското трамвайче с номер 8. Както вече разбрахме, то е било открито през месец ноември 1926 година.
И поне аз си спомням, че спирките бяха 5. Павлово начална, следваща площада на булевард Александър Пушкин, спирка по желание, сега се казва, знаме намира в тази площад. След нея пресечката на улица Преки път с улицата Пушкин, която още не беше булевард, тя беше една улица широка 4 метра. Четвъртата е след пресичането на сегашното околовръсно шосе, има една уличка Маринковица, там където Маринковица опира в Пушкин. И малко след това, преди последната, в Бояна, твърдят хора, че имало още една, от която аз обаче нямам спомен. Така че за мене са пет, но може би да са били и шест. Но там разстоянието е много малко.
Да.
И малко преди предпоследната спирка беше тъй наречения гараж, един единствен, където се изчакваха, линията всъщност се разтваряше като виличка, за да се изчакат идващи отгоре, да изчака идващи отдолу, за да се разминат и така.
Това обозримо, ако сега може да си го представяме, има една автомивка там и нещо като локално, под училището.
Трудно ми е да кажа къде е точно гаража, защото квартала се мени толкова бързо, като мине човек от някъде, подир 2-3 месеца, си казва, Боже, тук имаше други неща, аз не си спомням тая сграда, която се е появила. Но, важно е да се каже маршрута. Маршрута беше по тротуара, широкия асфалтов сега тротуар на западната страна на Пушкин, нагоре. По права линия. Като между къщите и между трасето на трамвая имаше широка около 1,50 м вада и дълбока около 1,50 м с буйна вода, която се стичаше от Витоша. И интересното е, че всеки стопанин на тези къщици, които оставаха отвъд вадата, за да стигне до дома си, си беше направил по едно мостче, по което върви по Пушкин, пресича линията, минава по мостчето и си влиза в дома, съответно по същия начин и излиза. Същото интересно е, че от другата страна на Пушкин една много по-скромна вадичка се стичаше, която с времето изчезна. Тия буйни води, идващи от Витоша, стигаха до входа на много популярната Павловска кръчма или ресторант и точно пред входа се вливаха в някакви подземни канали и вероятно се отивали в Владайската река.
Сега трамвайната линия била
единична. Единична и движението се осъществяваше с тъй наречената лира отгоре, която осигурява връзката между електрозахранването и трамвайчето. Трамвайчетата събираха някъде около 30 души. Две платформи с неавтоматично затварящи се врати, салон, който за да се влезе в него трябва да се отворят вратите и след това се затваряха. От двете страни по 4-5 седалки за желаещите да седнат. И като се стигнеше до крайната спирка, облегалките на всяко едно седящо място се обръщаха в обратната посока. А ватмана изваждаше контролера, това е ръчката за управление, отиваше от челото на задницата, задницата ставаше чело, дръпваше се с едно въженце лирата в обратната посока и всичко се повтаряше пак и пак и пак. Първите тръгваха някъде, никога не съм пътувал с първия, но около 5:30, като идваха от някогашното Красноселско депо, там спяха трамвайните мотриски. И вечер, съответно, след последния курс, някъде около след нощ, отиваха пак там.
Популярно ли беше? Ползваше ли се и всеки ли можеше да се качи или беше така привилегия за някой кръг?
Не, никаква привилегия, просто общодостъпен транспорт. Имаше интересни начини да бъдат увеличавани пътниците. Спомням си края на 50-те години, освен класическите абонаментни карти за пътуване, имаше и домакински карти. за дами или другарки по това време, които ще отидат до пазар и ще се върнат с намаление. Домакински карти съществуваха, нещо, което отдавна е забравено като практика. И нещичко, което май щях да забравя. Зиме падаха големи снегове и на самите мотриси, които бяха с едни такива като чипи нослета, фарчета, едно фарче имаше мотриската, и поставяха може би 2,53 метра напред едни триъгълни устройства с четки, с които като тръгнеше той нагоре,
да,
си проправеше партина в падналия сняг върху релците. И така, с малкото трамвайче, споменатата Багряна ми е разказвала как с удоволствие са идвали тук, чакали са го колкото трябва, за да се качат, да отидат в Бояна. И радост бе със същия така, хайде възторг и патетична дума, но със същото чудесно хубаво настроение, както оная първа среща от 901-а, говореше и за малкото трамвайче и сред знатните му пътници. И министъра на външните работи по времето на генерал Де Гол, когато той беше президент на Франция, Кувдюм Юрвил.
60-те години.
Да. Разбира той при едно от посещенията си, че има такова нещо в София. Пита къде и казва, като му казва да, че иска да се повози. Волята на такъв гост не може да бъде скършена. Отцепват, както се казва на езика на едни специални служби района, довеждат господин Кувдюм Юрвил с автомобил, качват го, правят едно показно пътуване по маршрута, връщат се и той също се вписва в така списъка на знатните пътници на малкото трамвайче.
След малко музика по Радио София вървим към финала на днешните легенди. На финала сме на легендите на София. Благодарим ви за чудесния интерес към нашите разкази с Маги Гигова и Виктор Топалов. Да напомня, че очакваме вашите истории, които искате да проучим, на имейл sofia@maimunskoa.bg и на Facebook страницата на Радио София. А сега към финала на разказа за Боянското трамвайче. Слушаме с интерес писателя и журналист Иван Тодоров. И така, малкото трамвайче Осмица се е движило щастливо с всички павловци, всички гости на града повече от 45 години. Айде да кажем почти половин век.
50.
Да.
Много важна добавка е, че местните хора, павловци и не само, обичаха да ходят в неделни дни, в събота се работеше и се учеше на кино, в кино, в читалище Бояна. Там имаше киносалон. И се дигаха цели семейства, качваха се на малкото трамвайче. Там един предприемчив чичо продаваше на една сергийка много уханно миришещи кебапчинца, отиваше си до киното и после навръщане на трамвайчето, и като стигнахме до площад Знаме на мира, който иска, отива, известява ватмана, бихте ли спрели? Отговора винаги беше да, естествено.
И така се кабира. Всъщност,
само като добавка,
да,
от наистина старите времена на първите трамваи, когато всеки, който е пожелал където и да се намира по трасето на определена линия, като махне с ръка, ватмана спира, пътника се качва и няма сляпо и задължително чакане на спирка и придържане към някакъв определена, така да го наречем, степен, нали, казармен ред. Всичко беше артистично.
Много е тъжно, наистина, като се замисли човек какво можеше да бъде. И сега дори трамвайчето, защото ето вие отбелязахте, че всъщност то е заемало доста малка, по-малка част от сегашния булевард. То е било, е заемало единия тротуар, както го разказахте, дясно стоящия, ако човек гледа с лице към Витоша. Каква беше причината някога да го да приключи тази романтика с трамвай 8?
Причината беше прозаична и, както нерядко се случва, намесили се и докоснали се до нещо политиката, нещата се оплескват в нередки случаи. Просто се реши в решило се е да се направи Боянската резиденция. Боянската резиденция е няколко стотин декара. Това са и ливади, и къщи с дворовете си, и имоти, които, казва се, тук се прави резиденция, всичко това се събаря, строят се нови сгради, всичко се опасва с една ограда 2,250 с милиционерски пунктове за наблюдение, за влизане, за излизане. Старите собственици са, да кажем, обещетени с нещо, което има си хаз да не станеше така. И това предопредели ликвидирането на трамвайчето. Бях студент и отивайки към петицата си спомнял февруари месец, беше се разчуло вече, че е обречено трамвайчето, една бележчица на този бряст, за който не знам дали споменах, който стои в градинката на Павло. На личето пишеше: движението по линията на трамвай номер 8 от ери коя си дата се преустановява. Това беше некролога на малкото трамвайче. И последва едно нарязване на релсите. Самите трамвайчета са били закарани долу в депо Красно село, превърнато сетне в Трамкар, завод за трамвай, сега в плачевно състояние. И някои от тях ги използваха като служебни трамваи за определени ремонти тук и там, едно 10-15 години, докато и последните не ги закараха, може би в депото Красна Поляна, и там са ги ликвидирали, като преди това ръждата ги е обезобразила. И така е обезобразила и една от легендите на София.
Това беше, уважаеми слушатели, от целия екип на предаването Легендите на София. Звукорежисьорите Васил Сергеев, Димитър Новачков, музиката избира Веселин Александров, Магдалена Гигова, Виктор Топалов и аз Боян Бочев. Прекрасни почивни дни, останете с ефира на Радио София и до следващата събота и неделя. Ако ви липсваме, сайта на Радио София, нашите истории са там.